biz qachonki turmushga chiqsak yoki uylansak, bolali bo'lsak, keyin hayotimiz albatta yaxshi bo'ladi deb o'z-o'zimizga ishontiramiz. Keyin bolalarimiz kichkina bo'lganiga qayg'uramiz va ular o'sganda albatta hammasi yaxshiroq bo'ladi deb kutamiz. Keyin yana xavotir olishni boshlaymiz. Chunki ular o'smirlik davrida bo'ladi va biz ularni boshqarishimiz qiyinroq bo'ladi. Albatta, ular o'zlarining 16, 18, 20 yoshdan o'tsa, biz baxtliroq bo'lamiz deb o'ylashimiz mumkin. Qachonki turmush o'rtog'imiz o'z ishini bitirsa, qachon chiroyliroq mashina bo'lsa, qachon ta'til olsak, qachon pensiyaga chiqsak, ana shunda hayot albatta yaxshiroq bo'ladi deb o'z-o'zimizga aytamiz. Haqiqat shundaki, baxtiyor bo'lish uchun hozir aynan vaqt. Boshqa yaxshiroq vaqt bo'lmaydi. Hayot doim chaqiruvlardan iboratdir. Yaxshisi barcha narsani borligicha qabul qilish va hech nimaga qaramasdan baxtli bo'lish. Bu narsa baxtiyorlikka hech qanday maxsus yo'l yo'qligini ko'rishga menga yordam berdi. Baxt bu o'zi yo'l. Shuning uchun har bir lahzadan zavq olish kerak. Maktabni bitirishni, o'qish boshlanishini, yangi ishni, uylanishni, turmushni, haftaning juma kunini, yakshanba tongini kutmang. Yangi mashinani, qarzlarni yopishni bahorgacha, kuzgacha, qishgacha kutmang. Kutmang birinchi yoki 15-chi sanani. O'limingizni kutmang. Baxt bu yo'l. Borish kerak bo'lgan manzil emas. Baxtli bo'lish uchun boshqa vaqt yo'q. Faqat hozir. Bugungi kun bilan yasha va shu vaqt bilan mamnun bo'l.